Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki düğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 129-cu ad günündə Cümhuriyyət ideyaları barədə danışacaq. İndi Cümhuriyyət ideyalarını kim daşır? Cümhuriyyət ideyaları Azərbaycanda baş tutdu mu? Və o hansı ideyalardır ki, onların uğrunda Rəsulzadə və onun silahdaşları döyüşürdülər, mübarizə aparırdılar. Və bu barədə danışmaq üçün Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və Real Respublikaçı Alternativ Hərəkatının məclis sədri Erkin Qədirlini dəvət etmişik studiyamıza. Saat 6 xəbərlərindən sonra mətbuat indeksini müzakirə edəcəyik. Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağaliyev Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının 2013-cü il üçün mətbuat azadlığı indeksi haqqında fikirlərini bölüşəcək. Siz də söhbətin iştirak olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında bugün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 129-cu ad günündə Cümhuriyyət ideyalarını müzakirə edirik. Hər iki qonağımızı salamlayıram. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Respublikaçı Alternativ Hərəkatının məclis sədri Erkin Qədirli, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Və o hansı ideyalar idi ki, Rəsulzadə sizin fikrinizcə onlar üçün mübarizə aparırdı və o ideyalardan bugünə aktual olanı hansıdır sizin fikrinizcə yenə də? Buyurun.
Təşəkkür edirəm bu mövzunu açdığınız və bizi dəvət etdiyiniz üçün. Mən hər şeydən əvvəl dinləyiciləri, tamaşaçıları Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum il dönümü ilə münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Çünki doğrudan da bu böyük bir xoşbəxtlikdir ki, Azərbaycan xalqının Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi bir şəxsiyyəti olubdur. Bu qeyri-adi bir şəxsiyyətdir. Mən bunu tam arxain şəkildə deyirəm. Nə qədər mən onun həyatını, yaradıcılığını araşdırıramsa, oxuyuramsa, tanış oluramsa, bəzən hətta maraqla gözləyirəm ki, onun bir yanlış fikrini, onun razılaşmayacağı bir fikrini tapa bilmirəm. Və bu mövzuda istənilən vətəndaşımızla diskusiya hazıram. Rəsulzadə hələ ki mənim gözümdə nöqsansız bir şəxsiyyətdir. Bu özü bir fenomendir, çünki nöqsansız bir şəxs yoxdur. Bəllidir ki, hamımız nöqsanlıyıq, çatışmayan cəhətlərimiz var. Ancaq Rəsulzadə mən bu nöqsanı görmürəm. Ona görə də Rəsulzadə mən Azərbaycan xalqı üçün də, bəşər üçün də çox böyük bir şəxsiyyət hesab edirəm və onun ideyaları belə deyək, ümbəşəri ideyalardır. Həm millidir, həm ümbəşəridir.
Və sizcə o bir tərəfdən, onun ideyalarının arasında şəxsiyyətə pərəstişin pərəstişlə bağlı da hansısa tənqidi fikirlər var idi mi? Yəni, o özü sizin onun haqqında dediklərinizə necə yanaşardı?
Məşhur bir yarı zarafat, yarı ciddi bir söz var ki, şəxsiyyətə pərəstiş yaxşı bir şey deyil, ancaq gələk əvvələ şəxsiyyət olsun ki, sonra bir söhbət edək ki, bunlar pərəstişə dəyər yoxsa dəyilməz. Və mən öz şəxsi pərəstişimi ifadə edirəm ki, Rəsulullah deyə, bundan kimə nə? Rəsulullah da dövlət başçısı deyil, diktator deyil, mənim ondan bir asılacağım yoxdur və o mənim haqqımdır ona münasibətimi ifadə eləməyə. Sualınıza gəldikdə isə onun Azərbaycana verdikləri ilə bağlı çox danışılıbdır. Mən onun dünya ictimai siyasi fikir tarixinə verdiyi bir tövfəni xatırlatmaq istəyirəm, sonra başqa istiqamətlərə də fikrimizi bildirərik. Onun 50-ci illərdə elə Azadlıq Radiosu ilə yaxud Amerikan Səsi Radiosundan çıxışlarında çox möhtəşəm bir fikir var. Məhəmmədən Rəsulzadə deyir ki, nə qədər ki dünyada tək bir əsir insan qalıbdır, nə qədər ki dünyada tək bir əsir xalq qalıbdır, dünyada həqiqi azadlıqdan və həqiqi təhlükəsizlikdən, güvənlikdən danışmağına dəyməz. Bu çox güclü bir fikirdir və Rəsulzadənin 50-ci illərə dediyi bu fikri bugünkü azad dünyanın qərbin liderləri, siyasətçiləri, analitikləri əslində qalsa yalnız bu son illərdə 8-ci ildən sonra bu tərəfə qəbul etdilər ki, indi dünyada yeni bir azadlıq dalğası başlayıb. Bu azadlıq dalğasının idealist yanaşmasından başqa çox praqmatik bir yanaşması var. Dünya liderləri dərk eləməyə başlayıblar ki, dünyanın bir hissəsində kasıbçılıq, korrupsiya, insanlara zülm olacaqsa, insanların hüquqları pozulacaqsa, onların iqtisadi azadlıqları, siyasi azadlıqları boğulacaqsa, dünyanın digər hissəsində əbədi xoşbəxtliyə iddia eləmək mümkün deyil. Əvvəl-axır dünyanın o hissəsindəki çətinliklər gəlib dünyanın bu hissəsindəki rahat həyatı pozacaq və burada da azad və güvənli təhlükəsiz həyat mümkün olmayacaq. Yəni, bu fikri dərk eləmək üçün qərb ideoloqlarına, siyasətçilərinə görünür 50-60 il zaman lazım olur. Rəsulzadə isə bizim müsavatın qurucusu, cümhuriyyətimizin qurucusu Rəsulzadə isə bu fikir dediyim ki, 50-ci illərdə ictimai siyasi fikrə gətiribdir. Onun digər yanaşmaları da hesab edirəm çox önəmlidir. Ən böyük mənim fikrimcə onun üstünlüyü orasındaydı ki, onun cəmiyyətə təqdim etdiyi müsavatçılıq ideologiyası, müsavatçılıq həm də siyasi cərəyanı hələ o vaxt, 100 il bundan əvvəl, bütün ifrat mövqələrdən kənar, bütün əsas ideyaların mahiyyətini bir araya toplayıb, güclü şəkildə birləşdirib, mərkəzçi bir bazada təqdim eləyə bilibdir. Yəni, Avropada məsəl üçün 2-ci Dünya Savaşından sonra bu güclənməyə başladı ki, sağçılar və solçular ifrat mövqələrdən çəkinib sağ mərkəz və sol mərkəzə doğru gəlməyə başladılar və hamısı bir yerdə mərkəzə doğru gəlməyə başladılar. Bunu isə Rəsulzadə müsavatçılıq ideologiyasında ən azı 18-20-ci illərdə tətbiq eləməyə çalışırdı Cumhuriyyət vaxtı və sonra da nəzər cəhətdən əsərlərində, yazılarında bunu tətbiq etməyə çalışıb, təlqin eləməyə çalışıb.
Nə qədər indi müsavat ideyalarından və yaxud Cumhuriyyət ideyalarının daşıyıcıları indi həmin o ideoloji seçimlərdə seçimlərə sadiqdirlər, bu barədə az sonra sual verəcək. Erkin bəyin cavabını eşidək. Hansı ideyalar idi sizin fikrinizcə və hansı indiyə kimi aktuallığını itirməyib, yəni o mübarizə tələb edən ideyalar.
Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin başçılığı ilə qurulmuş bu cümhuriyyət Azərbaycanın tarixində çox böyük bir iş bıraxıb, böyük bir fenomendir. Əgər bölgəyə baxsaq, o zamanın bölgəsinə, tarixi yaddaş olaraq Azərbaycan xalqı İran şahlığını xatırlayırdı, Rus çarlığını xatırlayırdı və bir də Osmanlı sultanlığı vardı. Yəni, bölgənin hər tərəfinin əsas dominant siyasi təcrübəsi monarxiyaydı. Düzdür, Azərbaycanın özünün mərkəzləşmiş monarxik tarixi yoxdur, amma hər halda insanların ən çox anladığı, asanlıqla qavradığı ideya monarxik ideyalar idi. Belə bir mühitdə kiçik də olsa, say itibarilə kiçik bir qrup, amma həm fikirlilər böyük bir iş gördülər və mən düz mübaliğəsiz, hərçənd ki tarixi kontekst fərqlidir, təcrübələr də fərqlidir, nəticələr də fərqlidir, amma miqyası da nəzərə alaraq mən onların o dövrün nəslin gördüyü işi Amerika qurucu ataların gördüyü işə bənzədirəm və bundan heç çəkinmədən hər kəsi bu haqda düşünməyə dəvət edirəm. Çünki faktiki olaraq o enerji həmin enerjidir. O ideallar, cümhuriyyət, hər kəsin hüquq bərabərliyi, dəyişilən hakimiyyət, xalqın iradəsini ifadə edən hakimiyyət, dünyəvi bir quruluş, bu da çox vacib, çünki istər Osmanlısı olsun, istər İranı olsun, istər Rusiyası olsun, bu coğrafiya üçün belə təlqin etdiyi, əsrlərlə təlqin etdiyi təcrübə dini təcrübələr idi. Fərq etməz Şiə, Sünni və yaxud Xristiyan. Yəni, bu mühitdən də baxımda bir tərəfdən monarxiya, bir tərəfdən dini siyasi diskurs. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə və onun məsləkdaşları belə bir mühitdə həqiqətən demək olar ki, tam olaraq da heçdən demək olmur, çünki Zərdabi, Mirzə Fətəli Axund, yəni bizim bu nəslimiz var ikən təbii ki, onlar bu ideyaları inkişaf etdiriblər, Rəsulzadə sadəcə o baxımdan boş yerdən etməyib bunu, amma siyasətə gətirib bu ideyaları və faktiki olaraq bir cümhuriyyət qurublar onlar. O baxımdan, bəli, boş yerdən deyə bilərik şərti olaraq, yəni bizim öz cümhuriyyət təcrübəmiz olmayıb o zamana qədər. Bax,
amma indi var, hesab edirsiniz.
İndi var və məhz, indi var deyirəm, indi onu gələrək. Azərbaycan cümhuriyyəti o zaman yaranmasaydı, bu haqda dəfələr də deyilib, sizin verişlə, mən də demişəm, başqa adamlar da deyib, sabahın da dilindən bu dəfələrlə səslənirəm. O zaman Azərbaycan cümhuriyyəti qurulmasaydı, bütün nöqsanları ilə, yəni zamana görə biz bunu dəyərləndirə bilərik. Bugün Azərbaycan Respublikası olmayacaqdı. Bütün bu nöqsanları ilə. Çünki biz Rusiyanın bir vilayəti olacaqdıq. Bəlkə də heç bütöv Azərbaycan şəklində də deyil, ayrıca vilayətlər şəklində birləşdirilmiş olacaqdıq. Müxtəlif Şimal Qafqaz Respublikaları şəklində dağıdılmış bir əyalətlər şəklində olacaqdıq. Yəni, Azərbaycan bir coğrafiyadan, yəni fiziki coğrafiyadan siyasi coğrafiyaya köçdü.
Bütün nöqsanları
və o olmasaydı Sovet Respublikası olmayacaqdı, müstəqil belə deyək, Sovet SSR-in tərkibində Sovet Respublikası olmayacaqdı Azərbaycan olaraq və Sovet Respublikası olmayacaqdısa təbii ki bugün Sovet dağılanda Azərbaycan Respublikası da olmayacaqdı.
Bütün nöqsanları ilə deyirsiz, yəni mən anladığım qədər siz hesab etmə Rəsulzadəni nöqsansız şəxs hesab etmirsiniz.
Mən cümhuriyyəti deyirəm. Mən əvvəla yəni, İsa Bayanov fikrini dartışa bilərək, amma mən bunu biraz yersiz sayırdım. Mövzu deyil məncə. Mən siyasi təcrübəni deyirəm, nöqsansız olmayıb. Cümhuriyyət. Və bunu da anlamaq lazımdır, çünki çox qısa zamanda ediliblər bunu, cəmi 2 il. Müharibə edəkdə, Ermənistanla müharibə, demək olar ki, kadrlar yox, əhali savadsız, bölgələr arasında rabitə yox, ölkə iqtisadi baxımdan çox pis bir vəziyyətdə, faktiki olaraq Bakıdan başqa inkişaf etmiş şəhər yox, Bakıda etnik tərkibinə görə və siyasi çəkisinə görə heç Azərbaycana heç çox bağlı olmayıb, Çar Rusiyasında daha çox imperial bir şəhər olub kolonial olaraq. Onun...
Bu fikir tez səslənir ki, o zaman əhali arasında savadlı şəxslərin sayı çox az idi.
Az idi. Cəmi
az idi və
64 nəfər gərək cəmi ali təhsilli adam.
Amma bunun o cümhuriyyətin baş tutmasına hansı şəkildə sizin fikrinizcə tövbəsi ola bilərdi? Bəlkə sual verən vətəndaşların sayı çox olsaydı heç mümkün olmazdı.
O biraz başqa söhbət, çünki o zamanın müzakirəsi belə deyim, məhdud çevrədə edilirdi. Bütün bölgələrdə, bütün ölkələrdə bu belə idi. Məsələn, heç bir ölkədə o zamana görə qadınlar siyasi müzakirələrdə iştirak etmirdilər. Hələ seçki hüquqlarının olmaması bir kənara qoyuruq. Yəni, bu cəmiyyətin yarısıdır artıq. Sonra mülkiyyəti olmayan, vergi ödəməyənlər siyasi müzakirələrdə iştirak heç yerdə. Amerikasında, İngiltərəsində, Fransasında. Yəni, bunun bir tarixi ibrəti də var. Biz bu haqda danışa bilərik istəsəniz. Niyə? Amma siyasi müzakirə.
Yəni tarixi ibrət nədir?
O zamana görə dar çərçivədə olub.
Cümhuriyyətin özəyi savadlı cəmiyyətdir. İdeyasını sarsıtmır mı bax bu tezis ki, o zaman savadlı adam az idi və
amma o savadlı adamlar nə qədər idisə hamısı cümhuriyyətçi idi. Yəni o biz necədir? Sizin əhalinin sayı məsələsi deyil və əhalinin sayına nisbətən də savad məsələsi deyil. Yəni savadlı nə qədərdirsə, vergi ödəyən nə qədərdirsə, siyasi müzakirə onların arasında gedir. Siyasi mənanın daşıyıcıları da onlar olur. Bu yenə deyirəm, tarixdə həmişə belə olub. Sonradan məsələn qadınlar sonradan giriblər siyasi müzakirələrə, ali təhsil alandan sonra, mülkiyyət hüquqları qazanandan sonra, məhkəmədə tərəf kimi iştirak etmək hüququnu qazananlar, bunlar hələ səs vermək hüququndan əvvəl qazanılmış haqlar idi. Hüquqları heç kəs paylanmayıb. Amerikasının özündə qaralar, məsələn, Martin Luther, deməli, onun özünün mübarizəsi və gəldiyi yola baxsanız, onun nəticəsidir ki, bugün Amerikada qara prezident olub. Yoxsa ki, məsələn, siyasi müzakirə ancaq Anglo-Saksların dar çərçivəsində olurdu. Təbii ki, bunun Amerika ölkə olaraq bunun nəticəsində inkişaf edir, amma vergi ödəyicilərin çevrəsi genişləndikcə, savadlı insanların çevrəsi genişləndikcə, siyasi müzakirələrin də çevrəsi genişlənir. O baxımdan o zaman o çevrənin dar olmasının çox rahat izahı var. O deməkdir ki, cümhuriyyəti quranlar o zaman diskriminativ siyasət yürüdüblər, başqaları ilə müzakirə etməyiblər. Müzakirəyə hazır olan adamların və istəkli olan hər bir kəsinə müzakirə ediblər və orada çox qızğın müzakirələr olub. Müstəqillik istəməyənlər olub, Osmanlıya birləşmək istəyənlər olub.
Amma bu yenə də dar
dar, bəli, zamanına görə yəni.
İşitmək istərdim bundan bağlı. Sizin fikrinizcə, yəni əslində seçki statistikasına nəzər yetirmişdi bir nəfər, baxmışdıq və çox az sayda adam, yəni əslində orada populyar seçki təcrübəsi olmayıb axıcı dövr, Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə, birinci Cümhuriyyəti dövründə. Bu xalqın iradəsinə əsaslanan cümhuriyyət hesab etmək olar mı onu?
Mən elə gəlir ki, ölkənin siyasi quruluşunun, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsinin asıllığı haqqında fikirlərin yaşamaq əsası olsa da, bu dominant məsələ deyil. Ölkənin taleyini elita həll edir. Ölkənin taleyini bəzən bir şəxs həll edir. Məsəl üçün, çox rahat bir yerdə misal gətirim sizə. Washington, George Washington, Amerikanın birinci prezidenti. İki müddət prezident olmuşdu və əksəriyyət onun prezidentinə razı idi, həm kim ki bu prosesə təsir edirdi. Və ona təklif olunurdu ki, üçüncü müddətə seçilsin, imzana etdi. Hətta ona təkliflər oldu ki, gəl Amerikanı monarxiya elan edək, səni də kral elan edək. Yəni, qəbul eləsəydi Washington ideyanı, o ideyanın qarşısında o an deyanan olmayacaq.
Yeri gəlmiş, çox istəyəm səbəyə.
O inaqurasiya,
çünki inaqurasiya zamanı xalq toplaşıb, yaşasın kral qışqırırdı.
Bəli.
Xalq elə də bilmirdi ki, bu cümhuriyyətdir, cavad elə bilir ki, kral seçilir.
George Washington istəsəydi, o təklifi qəbul eləsəydi, üçüncü müddətə də gedə bilərdi, özün kral elan edə bilərdi. O zaman tarix nə cür davam edəcəkdi, bunu heç kim proqnozlaşdıra bilməz. Bəlkə 10 ildən sonra Amerikalı qəzəblənib, monarxiyanı devirib, yenidən cümhuriyyət quracaqdı. Ancaq bəlkə də bugünə qədər də Amerika Birləşmiş Ştatları cümhuriyyət kimi yox, ən azı konstitusional monarxiya kimi ola bilərdi, Böyük Britaniya kimi. Yəni, bir nəfərin iradəsinin əhəmiyyətini mən sizə göstərirəm. O mənada cümhuriyyətimizin qurulması təbii ki, o zaman Azərbaycan xalqının ümumi savad səviyyəsinə uyğun deyildi. Bu, bizim elitanın qəbul etdiyi qərar idi. Bu, bizim elitanın öz xalqının xoşbəxtliyi üçün qəbul etdiyi qərar idi və buna görə də çox qiymətli bir qərardır. Ona görə də elita məsələsi həddən artıq önəmlidir və böyük bir xoşbəxtlikdir ki, o elita çox yüksək səviyyəli bir elita idi. İndiki elita, indi siz iki söhbəti gətirirsiniz bir araya, Xəcə xanım. Yəni, bir tərəfdən Rəsulzadə və onun silahdaşları kimi yüksək mənəviyyat, əxlaq, ləyaqət sahiblərinin qurduğu bir cümhuriyyət. Bir də ki, indiki Əliyevlər kimi insanların uzurpasiya elədiyi bir cümhuriyyət. Bunları müqayisə edirsiniz, təbii ki, bunlar yerlə göy qədər fərqli məsələlərdir. Amma genel olaraq, bilirsiniz, belə bir maraqlı müqayisə də burada ortaya çıxa bilər. Rəsulzadə nəsli,
yəni siz elita deyəndə Əliyevlər nəzərdə tutursunuz.
Yox, elita deyəndə Azərbaycanda bugün formal olaraq elita deyəndə bugün proseslərə təsir olan hər kəsi nəzərdə tuturam. Əliyevlər də sizi də bizi də başqalarında kimin azacıq da təsiri varsa prosesə. Rəsulzadə nəsli elə bil ki o 19-cu əsrdə 19-cu əsrin xüsusən də ikinci yarısında Azərbaycanın müəyyən bir kapitalizm inkişaf edirdi, müəyyən bir ictimai fikir inkişaf edirdi. O inkişaf prosesinin zirvəsidir. Axundov, Zərdabi, Əli bəy Hüseynzadə, digər böyük şəxsiyyətlər o proses gedirdi. O prosesin zirvəsində Rəsulzadə və onun silahdaşları meydana gəliblər. İndiki dövrdə isə, yəni 80-ci illərdə Cumhuriyyəti bərpa eləyənlərin nəsli, Elçi bəy başda olmaqla biz və bizim qarşımızda da Əliyevlər və o kommunist qalıqları, nomenklatura qalıqları. Bu nəsil isə 70 illik Sovet deqradasiyasından 30-cu illərdə KGB-nin, bolşeviklərin qırdığı o ziyalı nəslinin mənfindən sonra, bütün bu bir xalqın deqradasiya uğradılmasından sonra təzə-təzə ortaya çıxmağa başlayan bir şəxslərdir, qüvvələrdir. Yəni, fərq bu cürdür. Ona görə də yəni, bəzən bizim nəslin nəyə görə o yüksək standartları qoruyub saxlaya bilmədiyi haqqında düşünəndə mən bu fərqi görməyə bilmirəm.
Dinləyicilər, yazılılar Rəsulzadənin doğum günü münasibəti ilə hər kəsi təbrik edirəm. Rəsulzadə bizə Azərbaycanı tanıtdı. İmzasız dinləyici yazır bunu. Onun dəyəri illər boyu olacaq. Müsavatın adına layiq olmayan İsa Qəmbərə məsləhət görərdim ki, siyasətdən gedib tarix fənnindən repetitorluq etsin. Bəlkə son 20 ildə xalqa azacıq xeyri dəyər. Tövbə etmək gec deyil. İsa bəy, inşallah Rəsulzadənin həqiqi davamçıları yetişər. Yazır dinləyici.
Yəni dinləyici istədiyin yaza bilər, siz də istədiyinizi oxuya bilərsiniz orada yazılanlar arasında, amma bizim fəaliyyətimizə zaman gələr qiymət verirlər. Hesab edirəm ki, nə çox tərif, nə də çox böhtan olmadan normal bir şəkildə qiymət verilə bilər. Hər halda mən fəxr edirəm ki, müsavatın bərpa prosesinə rəhbərlik edənlərdən biri olmuşam. Və müsavatı bərpa etdikdən sonra qısa müddətdə bu partiya yenə də Azərbaycanın həllici siyasi qüvvələrindən birinə və bəlkə də birincisinə çevrilibdir. Və bugün də cəmiyyətdə siyasi partiya adına, müxalifət adına, cəmiyyəti yaşlılara doğru dəyişəcək siyasi qüvvə axtarışı adına söhbətlər gedəndə ilk olaraq müsavatın adı yada düşürsə, hesab edirəm ki, bu da bizim xalqımıza, millətimizə, xidmətimizin nəticələrindən biridir.
Elkin bəy, respublikaçı alternativ, cümhuriyyət ideyası ilə deməli, gündəmə gəlib. Amma siz bayaq dediniz ki, o nöqsanlarına baxmayaraq, o cümhuriyyətdə nəyi nöqsanlı hesab edirdiniz və sizin gördüyünüz cümhuriyyətdə nə olmayacaq?
Mən nöqsan sözünü dedikdə bir zəliş etmək istəyirəm. Yəni, bugünkü gözündən baxanda nöqsanlı görünür də. Mən bu o deməkdir ki, mən o cümhuriyyətin qurucularının bilindi, səhvini tuturam və yaxud onların yanlış yolda olduğunu deyirəm. Qeyr. Sadəcə bugün cümhuriyyət o zamandan bu yana cümhuriyyət də dəyişib. Cümhuriyyət tarixi də inkişaf edib. Bəşəriyyət də cümhuriyyətçiliyin tamamilə yeni bir formalarını görə bilib. Müxtəlif təcrübələr toplayıb. Ona görə bizim bu baxımdan bir zaman foramız var. Bugünün gözü ilə baxanda biz deyə bilərik ki, biz cümhuriyyətimizi bərpa etməyə başlayanda nələri oradan götürə bilərik, nələri götürməyəcək. Çünki amma onlar nə zamanın tələbinə cavab verir, nə də əslində ümumiyyətcə cümhuriyyətin mahiyyətinə tam olaraq da uyğundur.
Məsələn,
onlar biz Respublikası tərəfdarı olaraq biz parlament respublikasının tərəfdarıyıq. O zaman da parlament respublikası qurulmuşdu. Biz onu oradan götürəcəyik heç şübhəsiz.
Nəyi götürməyəcəksiniz?
Buna da demək çətindir, çünki onlar məsələn anayasanı bitirmədilər, seçki keçirmədilər. Yəni tamamlanmış bir proses olmadığı üçün biz ona görə mən deyəndə ki, nöqsan bunu bu şəkildə dəyərləndirmənin biraz yanlış qavranıla biləcəyini nəzərdə tutmuşdum. Məsələn hökumət bölgüsü məsələsi, hökumətin təşkili məsələsində biz biraz fərqli görüşlərdəyik. Yenə deyirəm, fərqli görüşlərdə də deyəndə, yəni bizim çox zaman fərqimiz var. Bu baxımdan üstünlüyümüz var ki, biz daha çox böyük bir təcrübəni nəzərə alaraq bunu söyləyə bilirik. Amma məsələn, mən çox doğru hesab edirəm ki, o zamanki parlament respublikasına üstünlük verilməsi çox doğru bir addım idi, çünki prezident respublikasını da seçə bilərdilər ehtimalən. Amerikanın təcrübəsi var idi.
Hökumətin təşkili ilə bağlı sizinlə narazı salır. O zaman parlamentdəki qüvvələr nisbətinə uyğun deyil.
Bilirsiniz necə deyil. Onun da bir izahı var mənə elə gəlir ki, çünki o parlament, o hökumət ki 5 dəfə dəyişildi, dəyişməyən parlamentin içindən çıxırdı hər dəfə hökumət. Parlament respublikalarının təcrübəsi bugün daha zəngindir. Əgər hökumət qurula bilmirsə, parlament buraxılır. Və yaxud partiyalar anlaşıb, koalisiya qura bilmirlərsə, yenidən parlament buraxılır, təkrar seçkiyə keçir. O zaman Cümhuriyyətin belə bir təcrübəsi olmadı, olmamasının da objektiv səbəbləri var idi. Ona görə, yəni, kopyalamaq olmasın, yəni, biz onu nəzərdə tuturuq
ki... Respublikaçı alternativ irəli sürülən iradlarda ən çox səslənən budur ki, onlar Respublika ideyaları ilə, yəni Cümhuriyyət ideyaları ilə ideyalarından su istifadə edir. Yəni, əslində, bu bir çox qüvvələrə, deməli... qarşı səslənir buyurad. Amma ki, siz adınıza onu saldığınız üçün bu respublikacı alternativ sözünü. Yəni, zaten hər kəs cümhuriyyətçi deyilmi?
Doğru. Biz, elə gəlmiş ki, bunu ilk sualınıza cavabda demək istəyirdim, amma daha çox tarixdən danışdıq. Məsələn, siz çoğulmuşsunuz ki, Azərbaycanda cümhuriyyət ideyasının daşıyıcıları kimdir? Yəni, mənim çox sadə cavabım var, hamı. Hər halda biz heç kimdən başqa ideyalara eşitmirik bu ölkədə. Yəni, açıq-aşkar monarkiyanı istəyən ciddi qüvvələr yoxdur. Və bu haqda açıq danışan qüvvələr yoxdur. Dünyəviliyin də əleyhinə ciddi çıxan adamlar yoxdur ki, deyəsən ki, bax, bunlar oturub ciddi söhbət eləyəsən ki, nəyə təklif edirsən. Belə dolaşır fikirlər sosial şəbəkələrdə, istəklər, arzular ki, biz bəlkə də bir dəfəlik monarxiya qursaq yaxşıdır, nə bilmən. Amma ciddi deyil bu söhbətlər. Ona görə nə qədər ki, heç bir ciddi qüvvə ciddi olaraq cümhuriyyətçinin başqa bir alternativini təşkil etmirsə, Azərbaycanda hər kəs cümhuriyyətçi sayılır. Biz niyə hələlik adımızı Respublika çərçivəsindən seçmişik? Çünki biz hazırki quruluşu bu iqtidarın idarə etdiyi sistemi cümhuriyyət saymırıq. Çünki Azərbaycanda Respublika təsisatlarının heç birisi dürüst çalışmır. Nə seçki, nə mülkiyyət, nə məhkəmə, nə media. Üsa
Bəygil sayır mı ki bütün... zaten?
Yox, indi bilirsin, Üsa Bəyin partiyasının tarixin varisliyini götürüblər. Artıq orada hazır təcrübə var, hazır iç var, hazır. Biz yəni uzun müddət müşahidə etmişik, biz də yenə deyirəm, bir ortaya gəlib düşündük ki, bizi birləşdirən nədir? Bizi birləşdirən cümhuriyyətçilikdir. Və biz əslində ona qalırsa, siz indi burada söhbət trademarkdan və yaxud patentdən getmir ki, aydındır ki, biz Respublika sözünü... Yox, düz getmir. Ona qalsa, məsələn, Amerikada Respublikaçılar Partiyası nədir? Demokratlar Respublikaçılar deyil ki. Yəni, bunun mənə gəlir ki, biraz cığallıq var bu tənqiddə. Biz Respublikaçı deyəndə bunu trademark və yaxud copyright anlamında işlətmirik. Və yaxud biz respublikaçıyıq, geridə qalan heç kəs respublikaçı deyil, o anlama gəlmir qətiyyən. Onu əvvəlki cavabı
biz deyərkən təşkilatınızın, təşkilatınızdakı hər kəsin adından danışırsınız, deyil
mi? Bəli, respublikaçılıq, bizim cümhuriyyətçilik bizdə dartışılmayan dəyərdir. Təmayüllər fərqli ola bilər, biraz sağ, biraz sol, amma cümhuriyyət, bizi birləşdirən cümhuriyyət dəyərləridir. Biz aşağı yuxarı artıq razılaşdırmışıq ki, parlament respublikasına doğru gedirik, onu quracaq ölkəmizdə. İstəsəniz bunun daha ətraflı izahını verə bilərəm, niyə? Amma hər halda, yəni sualınız, yəni tam dinləyicinin sualı buydusa, mən təkrar edirəm, biz bu adı seçərkən heç də başqalarının cümhuriyyətçi olmadığını və yaxud bizim başqalarından daha yaxşı cümhuriyyətçi olduğunu etibar etmədik. Biz sadəcə bu hazırki quruluşa, onu idarə edən sistemə qarşı olduğumuz üçün bax, belə bir ad seçmişik. Bu ad yəni seçilən zaman çox şərti bir ad olub və biz vətəndaş hərəkəti olaraq bu adla gedirik.
Dinləyici yazır, Rəsulzadə Qafqaz Birliyi ideyasının tərəfdarı idi. İndi tərəflərdən hansı buna yaxındır? Başqa sözlə, Müsavat Partiyası çox millətçiləşməyib mi? Belə yazır Səməd imzalı dinləyici.
Səməd imzalı dinləyicinin sualına mən cavab verirəm. Ondan əvvəl bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm.
Buyurun.
Çünki onu mən önəmli hesab edirəm. Rəsulzadədə nöqsan var, yoxsa yox? Nə zamansa bu diskusiyanda getməsini istəyirəm. Mən gənclərə tövsiyə edərdim ki, məsəl üçün müsavatın, ümumiyyətlə, bütün yaradıcılığını, rəsusadənin, müsavatın proqram sənədlərini diqqətlə baxsınlar. Məsəl üçün, 19-cu ildə müsavatın ikinci qurultayında proqramda təhsil məsələləri geniş işlənilibdir. Mən o təhsil proqramına baxdım, proqramın o hissəsinə. İndi hakimiyyətin qəbul etdiyi təhsil haqqında qanunun daha yüksək səviyyəli, daha demokratikdir, daha müasirdir. Bir neçə söz fərqini, termin fərqini müasirləşdirsən, hazır təhsil haqqında qanundur. Universitetlərin təhsil ocaqlarının müxtariyyəti, təhsil ocaqlarının növ müxtərifliyi ki, hamısı standart olmamalıdır, hamısı eyni şəkildə olmamalıdır. Təhsil məsələlərinin rəhbərlərinin seçkili olması, bütün məsələlər hamısı müsavatın təhsil proqramında var. Eləcə də digər sahələr üzrə.
Amma biz bu mövzuya heç girmirik. Yəni Rəsulzadənin nöqsanlı olduğunu.
Siz niyə özlərinizə götürürsünüz ki, kim bəy?
Çünki nə bilim, biraz.
Siz hər şeyi özlərinizə götürmürsünüz. Estağfurullah. Siz özlərinizə götürməyin. Ümumiyyətlə Xədicə xanımın sualı oldu ki, yəni mənim ifrat Rəsulzadəyə sevgim mövzusu biraz darçıldı. Ona münasibətlə deyirəm ki, mən ümumiyyətlə yeni nəslə də və bu mövzuda maraqlananlara da hər kəsə tövsiyə edirəm ki, oxusunlar Rəsulzadə irsi ilə, müsavat irsi ilə tanış olsunlar, sonra bu söhbət davam etdirərik. O ki, qaldı Səməd imzalı dinləyicimizin sualına, yəni bu da görünür, prosesləri diqqətlə izləməməkdən irəli gəlir. Müsavat Partiyası bir neçə ildir ki, Cənubi Qafqazın gələcəyi istiqamətində proses aparan, hətta rəsmi adı da var artıq, Potsdam prosesi deyirlər buna və Cənubi Qafqaz Respublikalarının demokratik liberal qüvvələrinin Qafqazın gələcəyi nə cür görməsi istiqamətində diskusiyalar olub, müəyyən deklarasiyalar olubdur. O prosesi biz aparırıq və biz bunu təkcə bugün Azərbaycanın maraqlarına, bölgənin maraqlarına cavab verən bir istiqamət kimi deyil, eyni zamanda irsi bir bizim vəzifəmiz kimi, miras kimi də görürük. Çünki doğrudan da Müsavat Partiyası Rəsulzadə Qafqazın Birliyi, Ümumi Qafqaz Evi ideyasının yaradıcılarından biri olublar. Real hakimiyyətdə olanda da 18-20-ci illərdə Gürcüstana və Ermənistana Qafqazın Birliyini təklif ediblər. Gürcüstan bunu hansısa həddə qədər qəbul edibdir. Ermənistan təəssüf ki, etməyibdir və ona görə də gərginliklər, müharibələr o zaman da olubdur. Mühacirət dövründə də Rəsulzadə Avropada yaşayarkən Qafqaz müxalifətinin, Qafqaz milli qüvvələrinin birliyi istiqamətində çox ciddi real addımlar atıbdır. Biz o xətti davam elətdiririk. Biz hesab edirik ki, Cənubi Qafqazın problemlərinin həlli həmçinin Cənubi Qafqazın birliyindən keçir. Təbii ki, bu yalnız Azərbaycanın nasılı deyil. Bunun üçün gərək Gürcüstan və Ermənistan da buna hazır olsun. Müsavat
partiyasını hesab etmək olar mı?
Bizim partiyanın proqramında bu sözlərin hər birinin açılımı var. Millətçilik sözündə açılımı var. Orada yazılıb ki, öz millətinin sevən, öz millətinin müstəqil yaşamasına, yaşamağa qadir olduğunu hesab edən insanları millətçi kimi biz qəbul edirik. Bu anlamda millətçilikdirsə biz millətçiyik, bəli. Çünki biz öz millətimizi sevirik və hesab edirik ki, Azərbaycan milləti müstəqil yaşamağa qadirdir. Amma millətçilik sözünə
məsələn,
Azərbaycanda
yaşayan talışları sevmirsiniz.
Biz Azərbaycan milləti deyiriksə, bu anlayışa hər kəs daxildir. Və mənim talışlarla da, Azərbaycanda yaşayan digər xalqlarla da o qədər gözəl münasibətlərim var ki, nə qədər çalışsanız da poza bilməzsiniz. Elə mənim son günlərdə Lənkərənə səfərimdə mən ora dəvət edənlərin də önəmli bir səs talışları idilər. Qarşılamağa çıxan, dostcasına görüşdə iştirak etmək istəyənlərin də önəmli bir səs talışları idilər və onların təşkilatları idi. Eyni zamanda təbii ki, həm də türklər idilər və digər orada yaşayan insanlar idilər. Bizim proqramda yazılıb ki, Müsavat Partisinin proqramında Azərbaycanın müstəqilliyini Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar birgə mübarizə nəticəsində əldə ediblər və bu cümhuriyyət burada yaşayan hər bir insanın, hər bir xalqın cümhuriyyətidir. Ona görə də bizi heç
amma
kimdən qarşı
qarşı... Amma xalqçı deyilsiniz, millətçisiniz.
Yəni mən gərək onda müsavatın proqramını gətirib sizə təqdim edim.
Mən elə bildim, əzbər bilirsiniz.
Yox, əzbər mən heç nə bilmirəm. Mən əzbərçi deyiləm. Uşaqdan əzbərçi xasiyyətim yoxdur. Müsavatın proqramında xalqçılıq da var, cümhuriyyətçilik də var, türkçülük də var, millətçilik də var, dövlətçilik də var, ləyaqətçilik də var. Bunlar hamısı var. Hər birinin də tərifi verilib ki, biz nəyi nəzərdə tuturuq.
Aydındır. Dinləyici var ki, buyurun.
Bu məsələ çox küçük, lüğəti bir müdaxilə edim. Çünki mən görürəm ki, Facebookdakı yazışmalarda da, sizin verilişlərinizdə də, mühazirələrdə də dəfələrlə bu sual üzə çıxır. Mən usanmadan bunu deyirəm hər dəfə. Biz siyasi lüğətimizi saflaşdırmalıyıq. Bunu hər kəs anlamalıdır. Millət etnik məna daşıyan söz deyil. Millət cümhur, bütün dövlətə deyilir. Azərbaycan milləti deyəndə İsa bəy bunu demək istəyirdi. Mən belə anladım, özüm də dəqiqləşdirməsində də bu aydın oldu. Mən də bunu həmişə mühazirələrində demişəm. Az etnik qruplar başqa, məsələn, bizə çox qəribədir. Məsələn, Azərbaycanın türk kökənli etnik qrupundan azərbaycanlıyam deyəndə bir də görsən, kimsə deyir ki, mən isə talışam və yaxud mən isə ləzgiyəm. Mən isə, məsələn, isə nə deməkdir? Yəni, sən etnik kökənliyi ifadə edirsən, onda mən də gərək deyə biləyəm ki, mən də onda türkəm. Əslində, mən azərbaycanlıyam deyəndə, mənə bu çox qanə edir. Mənim üçün bu çox yetərli bir cavabdır. Mənim kimliyimin, demək olar ki, hər şeyini izah edir. Amma qarşı tərəfdən mən isə və başqa etnik qrupun adı gələndə artıq anlaşılmazdır.
Erkin bəy haqlıdır. Onlara razılığımı bildirmək istəyirəm ki, biz bu diskussiyanı 90-cı illərdə partiya içində aparmışıq. Millətçilik, liberal dəyərlər, millət nədir, xalq nədir, öncə terminləri dəqiqləşdirmişik və hər şey bizim üçün aydın olubdur. İndi görünür bizim üçün aydın olduğu kimi cəmiyyətə də yavaş-yavaş bunu aydınlaşdırmalıyıq ki, terminologiyada o məşhur bir söz var ki, diskussiyaya girməzdən əvvəl terminləri dəqiqləşdirmək lazımdır ki, nədən danışaq.
Sadəcə o problem ölkədəki siyasi durumla izah olunur, azad açıq müzakirələr aparılmır, media azad deyil və bir də görsən, siyasi lüğəti tamamilə qarışdırılmış ifrat şəkildə insanlara təqdim edirlər, ona görə bax belə anlaşılmazlıqlar çıxır.
Təəssüf ki, 55 dəqiqədə biz bu məsələlərin hamısına o qədər dərinliyi ilə girə bilmirik. Telefon xəttində dinləyici var. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam, Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Tərəqqi partiyasının sədri Çingiz Zəmiroğlu-dur. Qonaqlarınızı salamlayıram. Qısaca fikrimi demək istəyirəm.
Buyurun.
Birinci Elçin bəyə demək istəyirəm ki, dünyada Azərbaycan xalqatda adda elə xalq yoxdur. Azərbaycanda yaşayan onda ləzgilər, kürdlər, nə bilim, talışlar. Onlar kimdir? Onlar da Azərbaycanlıdır. Azərbaycanda millətlər var. Azərbaycan adda xalq yoxdur. Azərbaycan türkü var. Bu bir. İkinci bir tərəfdən İstəqəmbərə sözüm salamlayıram.
İstəqəmbərlə
biz 91-ci ildə müstəqillik aktına imza atanda biz o vaxtı dedik ki, bu indiki bu müstəqil dövlətimiz o vaxtı o vaxtki cümhuriyyətin varisidir. O vaxtki cümhuriyyət də parlament cümhuriyyəti idi. Ümumiyyətlə, həyat da göstərdi ki, ən düzgün qərar o vaxtı 91-ci il 18-ci oktyabrda verilib. Azərbaycanda prezident idarə usulu ləğv olmalıdır, güclü parlament, güclü hökumət olmalıdır. Onda çox söhbətlər yığılacaq. Sabahları hər prezident oturan kimi öz ətrafına özünkiləri yığmağa çalışır. Amma güclü parlament, güclü hökumət olanda nəhayət, nəhayət bir bu xalqı bir təmsil eləyən, xalqın bütün tələflərinə cavab verən bir gözəl bir quruluş yaranacaq. Bu xalq da gələcəyə xoşbaxtlığı bu xalqın ancaq güclü hökumətdə, güclü parlamentdə görürəm mən.
Təşəkkür edirik.
Mən çox üzr istəyirəm. Madam ki, bu efirə getdi, deyim. Görünür, bəlkə mənim söylədiklərim tam eşitmədi, hörmətli dinləyicimiz. Anda mən Azərbaycan xalqı yoxdur. Necə demək olar bunu? Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının cəminə deyilir. Bu etnografik söhbət deyil. Biz bu o məcradan çıxmalıyıq. Bu siyasi mövzudur. Bunun hüquqi məcrası var. Hüquqi məcrası odur ki, Azərbaycan xalqı Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarından ibarətdir. Etnik mənşəyindən asılı olmayan. Ona görə ləzgisi də azərbaycanlıdır, əgər Azərbaycan vətəndaşıdırsa. Kürdü də azərbaycanlıdır, əgər Azərbaycan vətəndaşıdırsa. Talışı da azərbaycanlıdır və türkü də. Əgər kimsə öz etnik kimliyini ifadə etmək istəyirsə, bununla da heç bir problem yoxdur, olmamalıdır cümhuriyyətdə. Amma o zaman bu ölkənin etnik çoxluğu da özünə az o, türk deməyə haqqı var. Yoxsa ki, etnik çoxluqdan siz Azərbaycanlısınız. Siz Azərbaycanlısınız, biz isə başqalarıyıq. Belə mövzu olmamalıdır. Bu çox ciddi şəkildə qapadılmalıdır. Sensur anlamda, amma lüğəti təmizləmək lazım.
Qaynar Rəsulzadə söhbətinə Çingiz Dəmiroğlu bir, yəni Çingiz Dəmiroğlunun istiqlalçı deputat olub olmaması barədə mübahisəni də kənara qoyursa və sizin o dediyi kimi müstəqillik haqqında aktda yazılmışdı ki, Cümhuriyyətin varisidir Azərbaycan Respublikası. Və Çingiz bəy hesab edir ki, varis olan sistemi də, quruluşu da tətbiq etməliydi. Siz, yəni o zaman siz hakimiyyətdə deyildiniz, amma sonra hakimiyyətə gəldiniz. Sizcə o, siz o konstitusiya aktından doğan vəzifələri yerinə yetirdiyinizi hesab edirsinizmi?
Yəni, öncə əvvəlki diskusiyayla bağlı önəmli bir məqam mütləq vurğulamalıyam, çünki həddən artıq önəmli məsələdir və bugün də cəmiyyətdə aktualdır. Və yenə də bir dəfə Lənkəranda bir görüşdə, yüzlərin adam iştirak edildi bir görüşdə birinci nəfər mənə sual vermək istədilər və dedilər ki, siz hakimiyyətdə onda türkçülük etmişsiniz, yenə də hakimiyyətə gəlib türkçülük edəcəksiniz, ancaq biz türk deyilik, biz talışıq. Dedim, bəs biz kimi? Dedi, siz Azərbaycanlısınız. Dedim, bu cür mümkün deyildi. Biraz geniş izah elədim, mən burada vaxta görə qısa izah edirəm. Dedim ki, iki variant var, mən sizə iki variant təklif edirəm. Seçin, mən hər ikisinə razıyam. Birinci variant odur ki, heç birimizin etnik kökəni yoxdur, hamımız Azərbaycan vətəndaşıyıq, hamımız Azərbaycanlıyıq. Bu bir variant. İkinci variant odur ki, sən talışsan, mən kürdəm, o ləzgidir, bu kürddür, bu nə bilim, tatdır və s. Biz də türkük, hamımız bir yerdə Azərbaycanlıyıq. Bu iki variantdan birini siz seçin, mən təkid eləmirəm ki, birinci olmalı, yoxsa ikinci olmalı. Razılaşmaq istəmədilər, soruşdum ki, talışların arasında mənim dostlarım çoxdur, qohumlarım da var, kifayət qədər yaxşı münasibətimiz var. Soruşdum ki, evdə öz aranızda danışanda, öz dilinizdə danışanda bizə nə deyirsiniz? Gülməyə başladılar, çünki hamısı talış dilində bizə türk deyirlər, türk deyirlər, öz aralarında danışanda türk deyirlər. Dedim, bu necə olur, özünüz öz aranızda danışanda bizə türk deyirsiniz? Amma mən deyəndə ki, mən türkəm deyirsiniz, yox, sən türk deyirsən, Azərbaycanlısan. Odur ki, seçim bundan ibarətdir. Məncə bu çox ədalətli bir seçimdir və nə zamansa bəlkə də bir referendum yollayanda bu məsələni nöqtələmək mümkündür. O ki qaldı, elə əslində qalsa bu hakimiyyətin bəlalarından biri də ondan ibarət ki, bayaq deyildi, diskusiyalara imkan yaradılmır, televiziyada debatlar yoxdur, bölgələrdə insanlar arasında görüşüb söhbət edə bilmirik, onların suallarına cavab verə bilmirik, öz fikirlərimizi onlara çatdıra bilmirik, bu böyük bir problemdir. O ki qaldı bu Cümhuriyyətin qurucuları və təhsilçilər məsələsinə, istiqlal deputatları məsələsinə Hacıbaba müəllim baxır. Hacıbaba müəllim hər birimiz haqqında ondan soruşa bilərdik. Amma o ki qaldı o məsələyə Çingiz müəllim düz deyir. Yəni bizim Cümhuriyyətimiz parlament cümhuriyyəti olubdur və indiki dövrdə sübut edir ki, bu parlament cümhuriyyəti daha səmərəli və həm demokratiya baxımından, həm ölkənin inkişafı baxımından daha səmərəli üsuldur.
Bəs niyə bərpa etmədiniz?
Çünki...
Necə davamçısınız?
Təşəkkür edirəm, gözəl suala görə. Çünki biz hakimiyyətə gələndə müharibə gedirdi. Ölkədə iqtisadi əlaqələr kəsilmişdi. Keçmiş post-sovet məkanı ilə iqtisadi əlaqələr kəsilmişdi. O qədər yanan məsələlər var idi ki, biz o məqamda durub desəydik ki, biz ölkəni parlament respublikasına çevirdik, gülərdilər. Amma buna baxmayaraq, biz... Konstitusiya komissiyası yaratmışdıq, İslahatlar komissiyası yaratmışdıq, onlara müəyyən göstərişlər verilmişdi və orada mənim yadımda qalan parlament respublikasına doğru ciddi adımlarda nəzərdə tutulmuşdu, həmin islahatlarda, həmin yeni konstitusiya layihəsində nəzərdə tutulmuşdu. Təəssüf ki, iyun qiyamı bir çox başqa məsələlər kimi bu prosesi yarımçıq saxladı. Amma indi müsavat variasiyası bugün də hesab edir ki, imkan olsa ən qısa müddətdə çox ciddi bir mütəxəssislərdən ibarət, ictimai siyasi xadimlərdən, ziyalılardan ibarət komissiya yaradılmalıdır. Konstitusiyanın yeni layihəsi hazırlanmalıdır. O layihə xalqın müzakirəsinə verilməlidir və sonra da referendum yolundan təsdiq olunmalıdır və həmin konstitusiyada parlament respublikaya doğru ciddi həllici addım atılmalıdır.
İndi yaxşıdır vəziyyət ölkədə.
İndi hər halda müharibə getmir bu bir. İkincisi, iqtisadi vəziyyət tutaq ki, çox ağır olsa da bu hakimiyyətin siyasi iradəsinə görə pis vəziyyətdir. Bu ölkədə iqtisadi vəziyyəti düzəltmək çox asandır. Bəzilərindən fərqli olaraq mən hesab edirəm ki, çox asanlıqla həll etmək mümkündür bu problemləri. Və ölkənin böyük maliyyə imkanları var ki, müəyyən müddət ölkədə ciddi ictimai diskussiya aparıb yeni konstitusiya qəbul olunsun.
Sizin, o vaxtı bu real deyil. Sizdən sonraki hakimiyyətin nailiyyətlərini sadalayırsınız.
Bizim gələcək hakimiyyətin nailiyyətlərini və planlarını
sizdən sonra gələn
bizim hakimiyyətin
93-cü ildən sonra gələnlərin nailiyyətlərini sadalayırsınız. Yəni vəziyyət o qədər yaxşılaşıb ki, indi o islahatı aparmaq.
Onların nailiyyəti deyil, Xəcər xanım, siz də gözəl bilirsiniz ki, onların bəxti gətirdi ki, Elçi bəyin 90-cı illərdə planlaşdırdığı bu Bakı Ceyhan boru kəmərini bunlar ancaq 10 ildən sonra reallaşdırdılar. Bəxtləri gətirdi ki, həmin vaxtda da neftin qiyməti dünya bazarında kəskin sürətlə artdı və Azərbaycana milyardlarla neft dollarları gəlməyə başladı. Ancaq bu onların bəxti gətirmiş olsa da bu təkcə o ailənin bir ailənin pulu deyil ki, bu bütün Azərbaycanın puludur və Azərbaycanın hər bir vətəndaşının puludur və bu pul təbii ki, imkan verir ki, bir sıra islahatları başqa ölkələrdə kimi şok terapiyasına yox, rahat bir şəkildə aparasan.
Elkin bəy, siz necə hesab edirsiniz? O zaman məqam idi mi bunu etməyə?
92-də. 92-də danışam. Yəni, mən bunu dəfə çox demişəm bu haqda. Bilirsiniz necədir? Azərbaycan xalq Azərbaycan Cumhuriyyəti bərpa olunandan sonra müstəqillik bir seri dağlandı. Azərbaycan xalq cəbhəsinin o hakimiyyəti o zaman elə işlər gördü ki, məhz onların hesabına biz bugün doğrudan da müstəqil dövlət olaraq qalmışıq. Rus qoşunlarını çıxartdılar. Bakı neft deməli strateji danışıqları aparıldı. Milli valyuta gec-tez olacaqdı. Bu yəni əslində yeni təbii ki milli hökumətin nailiyyətidir amma yenə də bu gec-tez olacaqdı amma Rus qoşunlarının çıxarılması, neft strategiyasının faktiki olaraq ana xəttinin müəyyənləşdirilməsi kimi addımlar çox vacib idi və biz onun addımlarını hesab, məsələn, Rus qoşunları çıxarılmasaydı o vaxt bugün neftin neft kəmərlərinin istiqaməti tamamilə başqa olacaqdı. Bugün biz bəli, çox pis bir durumdayıq, amma hər halda heç olmasa ölkəmizdə
sual başqa idi.
Yox, amma mən gəlirəm sualınıza. Çünki bunu dəyərləndirmədən, yox.
Suala cavab verməmişəm. Hədəfən əvvəl üzrxahlıq edirəm.
Üzrxahlıq eləmirəm. Çünki mən hesab edirəm ki, bunu dəyərləndirmədən tənqid etməyə mənəvi haqq qazanmaq olmaz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin o zaman etdiyi doğru strateji seçimlərin nəticəsində Xalq Cəbhəsi hakimiyyətini itirdi. Eləməyə bilərdi də. Rus qoşunu saxlayardı, qalardı, anlaşardı Moskva ilə. Mefti də Moskvaya satardı, hakimiyyətdə də qalardı. Çox şey elə bir dəqiqə. O strateji addımlar Xalq Cəbhəsinə bahaya oturdu, millət qazandı. Heydər Əliyevin hakimiyyətinin gələndə və bu forası var idi. Artıq bütün ağırlı qərarlar qəbul olunmuşdu. İndi o məsələyə gəlincə, mən bunu demək üçün, mən özümə mənəvi haqq qazanmaq üçün bunları deyirəm. Ha. Bununla yanaşı, Xalq Cəbhəsi məsələn, test üsulu imtihan qəbul etdirir.
Parlamentli Respublika.
Xəcə xanım gəlirəm.
Vaxtımız azdır.
Bir dəqiqə. Test üsulu bütün bu layihələrin içində test çox xırda məsələ kimi görünür və həqiqətən də elədir. Yəni, əgər Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin o zaman test imtihanlarına qədər dərin baxışı var idisə islahatlara, heç şübhəsiz ki, Parlament Respublikasına keçid onların ağlına gəlmişdi. Gəlmişdisə də mütləqdə edilməli idi, ən azından o Ali Sovet qovulmalı idi, demblok-komblok oyununun qurulmasına şərait yaradılmamalı idi. Çünki Heydər Əliyev hardan gəldi? Həmin o, bax, o, onun üçün buraxılmış, belə deyək də, yollarla parlamentin içindən gəldi.
Yəni hesab edirsiniz ki, o zamanın problemləri bunun üçün maniyyə deyildi.
Bilirsiniz, artıq milli azadlıq hakimiyyəti gəlmişsən hakimiyyətə, sən parlamenti kommunistlərdən bölüşürsən. Dərhal qovulmalı idi. Nazirlər kabineti ixtisara salınmalı idi. Fövqəladə idarə üsulu olunmalı idi. Müharibə başa çatdı. Yəni indi demək rahatdır, mən bunu anlayıram. Amma mən yenə deyirəm ki, biz əgər test üsuluna qədər belə deyək də xırda olsa da amma vacib məsələyə girişməsəydi Xalq Cəbhəsi və deyərdi ki ancaq böyük strateji məsələlərlə məşğul olurdu.
Buna vaxtı çatmadı. Bəlkə elə məsələ Cümhuriyyətin tarixində idi. Cümhuriyyət tarixində 5 dəfə hökumət dəyişmişdirsə yəni bir ildə 5 dəfə dəyişən hökumət ola bilsin ki xalq cəbhəsi səbəyində təmsil olduğu xalq cəbhəsi hökuməti bu təcrübəni keçmək istəmədiyi üçün parlament respublikasına keçid etməmişdi. Necə düşünürsünüz səbəy?
Yəni təbii ki haqlı deyilsiniz. Çünki müharibə aparan bir ölkədə bu cür köklü dəyişiklər eləmək elə sadə bir məsələ deyil. Çox rahat danışmaq mümkündür və mən də danışa bilərəm. Hətta mən də durub deyə bilərəm ki, mən də hesab edirəm filan şey filan cür eləmək lazımdır və haqqım da olar, çünki bəzi təkliflər də eləmişəm. Amma demək asandır, eləmək çox çətindir. O zaman gerçək bir müharibənin getdiyi bir vaxtda biz hakimiyyətə gələndə Şuşa Laçın əldən getmişdi. 100 minlərlə insan qaçqın vəziyyətində idi. Bütün Qarabağ qaynayırdı. Və elə bir vəziyyətdə biz xalqa deyəcəyik ki, bir deyanın biz konstitusiya referendumu təşkil edirik.
Lazım deyildi.
Referendum keçirdə.
Dərhal qovmaq lazım idi hamısını. Nə referendum?
Siz yəni çox rahat danışırsınız. Amma
hakimiyyətdə
idi. Sizdə də yavaş yaş Azadlıq Radiosuna gələndə söz kəsmək xasiyyəti peyda olmağa başlayır. Qulaq asmağa hüsrəziniz çatmır.
Həssas mövzudur.
Həssas mövzudur. Bizim üçün sizdən də həssasdır. Çünki sizin üçün bu nəzəri mövzudur. Biz isə bunu yaşamışıq. Yəni bilirsiniz, mən yüzlərlə belə epizodlar danışıram ki, qəfildən taxıl böhranı yaranır və bizim ləyaqətli, əlləri heç zaman rüşvətə dəyməmiş və ondan sonra da dəyməyəcək insanlarımız o problemi həll etmək üçün yollar axtarırlar, qanuni yolları bulurlar və müxtəlif taxıl istehsal edən ölkələrin dövlət başçılarına, o müvafiq nazirlərə, müvafiq şirkətlərə müraciət edirlər ki, bilirik ki, sizdə taxıl var, qiymət də budur, ondan da baha qiymətə bunu almağa razıyıq, bunu bizə satın, bunu bizə satmırlar. Ancaq bir dənə komunist, keçmiş komunist nomenklaturasından vasitəçini tapırıq, ona deyirik, gedir asanlıqla o taxılı alır, gətirir. Yəni sizin o konstitusiya
sonra da deyir ki, jmıx yedizdirirdilər xalqa. Yəni bu yəni, komunistlə nə ilə anlaşacaqdınız?
Yenə də bu hövsələsizlik və yox, söz kəsmək, mövzudan keçirmək, deyəsən Azadlıq Radiosunun xüsusiyyətləridir bu ümumiyyətlə. Yəni jmıx yox idi. Əvvəla vaizsa da
amma o komunistlər deyirdi bunu.
Siz söz kəsməsəniz mümkün olmur. Yox, kimi? Nə olub sizə? Mən sizi belə tanımırdım axı 2010.
Çox həssas mövzudur.
2012-ci ilə qədər mən sizi belə tanımırdım. Bilmirəm 2013-dən sonra daha da artıb deyəsən. Mən də həssas adamam. Amma deyirəm ki, bizim taleyimizdir. Biz bunu yaşamışıq. Biz hakimiyyətdə olmuşuq və bu problemlərlə üzbəüz qalmışıq. Və burada 100 minlərlə insan çörə istəyən vaxtı, erməni təhlükəsindən, rus təhlükəsindən qorunmaq, təhlükəsi bəldiyi vaxtda biz onlara izah eləməli idik ki, bir dəqiqə dayanın, biz situasiyanı dəyişəcəyik, nəzəriyyədə parlament respublikası daha önəmlidir. Yəni bunlar demək rahatdan çox belə etmək heç asandır.
Deyirsiniz çətin.
Bu qədər irad dedisə bir dənə yüngül var deyə irad deyəcəm, sizin realçılar üçün 1-2 günlük mövzu olsun. Hadisə bir real təşkilat yaratmışsınız 3 ildir, onun proqramını, yekdil mövqeyinizi formalaşdırıb ortaya qoya bilmirsiniz. Amma bizdən 1 illik
bizdən
1 illik
sistemimiz var. Biz
tələsməyin. Təbii ki, tələsməyin. Bir 20-30 il çalışacaqsınız.
20-30
bizdən isə bir il ərzində
20 il müxalifətdə olmaq.
Bir il ərzində siz müxalifətdə də ola bilərsiniz, ancaq hakimiyyətdə olmağınız bu düşüncə ilə çətin olacaq. Bir illik hakimiyyət dövründə o cür ağır şəraitdə özünüz də qeyd edirsiniz, o cür nəhəng məsələləri qeyd edirsiniz. Sonra da rahat bir şəkildə deyirsiniz ki, bütün bunlara baxmayaraq filan işləri də görmək lazım idi. Adicə bir dənə təşkilatda 3 il ərzində vahid bir proqrama gələ bilmirsiniz, vahid bir mövqeyə gələ bilmirsiniz.
Mən məhdər qalıram.
Dinləyicinin bir sualı var. Tural Feyzullayev, Fransadan hüquq magistratura tələbəsi yazır ki, parlament respublika seçiminin əsasında nə dayanır? Azərbaycan cəmiyyətinin tarixi siyasi inkişafında heç bir zaman mövcud olmamış bu sistem xalqın ictimai hüquqi düşüncə tərzinə nə dərəcədə uyğundur? Erkin bəyə ünvanlayıb sualı. Çox az vaxtımız qalıb. Erkin bəy, xalq hazırdır mı parlament cümhuriyyətinə?
Bunu xalqdan soruşmaq lazımdır. Xalqa fürsət tanımaq lazımdır. Xalqa fürsət, xalqın bütün fürsətlərini qapadıb da, xalqın adından xalq filan şey hazır deyil demək, bu, mən kobud söz işlətmək istəmirəm, amma bu iqtidarın ən çox çeynədilmiş mövzulardan biri budur ki, xalq nəyəsə hazır deyil. Bunu heç bir zaman, heç bir tarixi fürsət qazandırmadan söyləmək olmaz. Bütün xalqlar öyrənə-öyrənə gəlirlər. Səhv edirlər. Yanlış seçəcək, xoşlamayacaq, bəyənməyəcək, növbəti seçkidə başqasını seçəcək. Başqası seçəcək, xalqa verdiyi vədlər əsasında o quruluşu dəyişdirə biləcək bir konstitusiyanın islahatdır təklif edə biləcək. Bu sınaqlardır, bu sınaqlardan keçmək lazımdır. Biz bunları konfliktofob bir cəmiyyətə çevrilmişik.
İndi deyirsiniz, xalqa soruşmaq lazımdır, amma bayaq İsa Qəmbərə təklif edirdiniz ki, xalqdan soruşmadan
yox,
elə dəyişəklər gedəydi.
O başqa dönəm idi, o milli azadlıq hərəkatı idi, o müharibə dönəmi idi. Orada tamamilə başqa davranış sərgiləmək lazımdır. Əksinə, məsələn, mən İsa Bəy dedi ki, referendum, mən məsələn, konstitusiyanın referendumunu qəbul olmasın, əleyhinə.
Bu necə olur? Konyunktural demokrat
demokratiya söhbəti deyil bu. Bilirsiniz necədir? Əsas məsələ müstəqillik, millətin sağlamlığı və saflığıdır. O, biz yenə bu o dönəm artıq yaşaya bilməyəcəyik.
Millətin, onu... millətin sağlamlığı və saflığı bu milli mənəvi dəyərlərlə
üstə
düşən bir şey deyil.
Yox, Xədicə xanım, indi hər halda o suallara girməkdə, o yapım mövzusudur.
Yəni, işarə eləyir. İşarə
eləyirlər ki... Sözlərdir də, sözlər o deməkdir ki, mənasına da biz eyni şey veririk. Mən demək istədiyim odur ki...
Vaxtımız.
Yaxşı.
Yəni, vaxtımız başa çatır. Buyurun, 15 saniyə.
Yəni, dostumuz Erkin bəy narahat oldu. Biz bir il hakimiyyətdə olmuşuq, 20 il dedi bu rejimə qarşı mübarizə aparırıq, yenə də hakimiyyətə gələcəyik. Lazım gəlsə hakimiyyətdə, yeri gələndə də müxalifətdə Azərbaycan xalqının haqqı, ədalət uğrunda mübarizəmizi davam etdirəcəyik.
Təşəkkür edirik. İsa Qəmbər və Erkin Qədirli ilə biz Cümhuriyyət ideyalarının davamçıları mövzusunda müzakirə aparırdıq. Dinləyicilərdən biri yazır ki, 91-ci ildə biz müstəqillik deyib hayqıranda, indi bayrağın altında oturub xalqın cibinə girən ünsürlər bizi elə həmin bayraqla döyürdülər. Belə xatırlayır. Hər halda